4-10-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir.
Ukrayna Dağlıq Qarabağ danışıqlarını yenidən fəallaşdırmaq üçün Minsk qrupunun səylərinə dəstək verəcək. APA-nın məlumatına görə bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Leonid Kojara ATƏT Daimi Şurasının iclasında deyib. O qeyd edib ki, ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə ciddi yanaşmalıdır. Leonid Kojara bildirib ki, ATƏT məkanındakı münaqişələrin həlli Ukraynanın sədrliyi dövründə başlıca məsələlərdən biri olacaq. O Moldova və Gürcüstandakı münaqişələrin həllinə də toxunub və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri kimi ilk səfərini gələn həftə Moldovaya edəcəyini bildirib. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Nümayəndə heyəti artıq Prezident İlham Əliyevlə görüşüb Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Yanvarın 17-sində ABŞ Müdafiə Nazirinin baş müşaviri Kathleen Nixon başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Prezident İlham Əliyev nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə prezidentin rəsmi saytı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Amerikalı qonaq Azərbaycanın Əfqanıstandakı sülh məramlı missiyada iştirakını və bu missiya verdiyi töhfəyə görə ölkəsi tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Kathleen Nixon bildirib ki, ABŞ iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə və strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdırmaqda maraqlıdır. İlham Əliyev də Azərbaycan ABŞ arasında iki tərəfli münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə inkişafından məmnunluğunu ifadə edib. O iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın uzun tarixə malik olduğunu və razılıq doğurduğunu vurğulayıb. Prezident bu əməkdaşlığın regional və enerji təhlükəsizliyi eləcə də sabitliyin möhkəmləsi baxımından önəmli olduğunu deyib.
Maarif Çingizoğlu qeyd edir ki, nümayəndə heyəti artıq Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə də görüşüb və bu görüşdə də ikitərəfli əlaqələr və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası haqqında əsasnaməyə əlavələr edilib. Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən yekun qiymətləndirmənin təşkili məqsədi ilə ümumi təhsil müəssisələrinin 5-11-ci sinif şagirdləri arasında monitorinq imtahanlarının keçirilməsi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına həvalə edilib. Əl-Cəzair ordusu ölkənin şərqində qaz zavodunu zəbt etmiş İslamçı yaraqlara qarşı əməliyyata başlayıb. Bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi xəbər verir. Yerli sakinlər ərazidə xeyli cəsəz olduğunu deyirlər. Təsdiq olunmamış bəzi məlumatlarda isə əməliyyat zamanı 34 girov və 14 yaraqlının öldürüldüyü bildirilir. Bundan əvvəl azı 15 xarici və 30 yerli girovun qaçdığı xəbər verilirdi. Yaraqlar Fransa ordusunun Malidən çıxarılmasını tələb edirdilər. ABŞ və digər qərb ölkələri bu hücumu pisləyib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland.
We condemn in strongest terms the terrorist attack on British Petroleum personnel.
Victoria Nuland deyir ki, biz bugün səhər Əl-Cəzairdə British Petroleum-in heyəti və Aminastakı zavodlara edilən bu terror hücumunu qəti şəkildə pisləyir və vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Biz Əl-Cəzair hökuməti və bu ölkədəki diplomatik həmkarlarımız, habelə British Petroleum-in Londondakı təhlükəsizlik ofisi ilə əlaqə saxlayırıq.
As well as with BP's security office in London.
Victoria Nuland, bu qaz yataqlarında BP ilə yanaşı Norveçin Statoil və Əl-Cəzairin dövlət şirkəti çalışır. Və sonda İslamabadda keçirilən nümayişin təşkilatçısı dini xadim Məhəmməd Tahir Ulqədirinin hökumətə verdiyi vaxt bugün sona yetib. O ölkədə demokratik və seçki islahatlarını müzakirə eləmək üçün hökumətin onlarla dialoqa getməsini tələb edir. Daxili İşlər Naziri Rəhman Malik cümə axşamına keçən gecə nümayişin dağıdılacağını xəbərdarlıq eləyib, amma hökumət bir qədər sonra bu məlumatı təksib eləyib. Öz növbəsində Qədiri onun hərbiçilərə arxalanması ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatları təksib eləyib. Bir neçə il Kanadada yaşayan Qədiri bu günlərdə vətənə dönüb və Lohar şəhərində İslamabada yürüyüş təşkil eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. 2009-cu ildə kino festivalının keçirilməsi üçün Mədəniyyət Nazirliyindən Kinematografçılar İttifaqına 30 min manat ödənilmişdi, lakin o vaxt onun 9 min manata qədəri vergi şəklində ödənilməyib, əlavə dəyər vergisi kimi. Bu səbəbdən də indi cinayət işi başlanıb. Bütün bunları Xalq Artisti İttifaqın katibi Rasim Balayev deyir. Onu cinayət işi ilə bağlı ifadə verməyə çağırıblar. Vergilər Nazirliyinin iddiası ilə Kinematografçılar İttifaqına qarşı cinayət işi açılıb. İttifaqın rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, bununla onu susturmaq istəyirlər. Söhbət onun təşəbbüsü və iştirakı ilə yaradılan fəal olan Ziyalılar Forumundan indi də yeni yaranan siyasi hərəkatdan gedir. Hökumət əlində olan administrativ resurslardan narazıları, fəalları susturmaq üçün istifadə edilir. Burada da ən təsirli vasitələrdən biri Vergilər Nazirliyi idi. Ancaq son il ictimai fəalların da öz silahı peyda olub. Bu da Facebookdur. Rasim Balayevin dindirilməsi xəbəri çıxan kimi onun müdafiəsinə Facebookda kampaniya başlayıb. Marit Çingizoğlu Rasim Balayevlə söhbət eləyir.
Rasim əl, istintaqa getdinizmi? Demişdiniz, çağırıblar.
Bəli, getdim.
Nə soruşdular, yəni əgər sir deyilsə, istintaq sirrini yaymırsınızsa?
Müəyyən şeylər soruşdular, bu sənin qolundur, bu sənin qolundur, deyirəm ki, bəli. Sonra o vaxtı ev tikilib.
Harada tikilib?
Həsən Seyid Bəli küçəsində. Mən də orada müəyyən, belə deyək də, sifarişçi kimi, kino itibarım, yəni sifarişçi kimi, ancaq sənətlərə qol çəkmişəm və bu ev barədə məndən soruşdular.
Evi kim tikib, Rüstəm müəllim?
Hə, dedim ha, mən sənətlərə qol çəkmişəm, amma o tikintidə mən getməmişəm, heç bilmirəm o evlərin razmeri nətərdir, nə bilim, yöndəmi nətərdir, kvadraturası nətərdir. Onunla sual verdilər, mənə cavab verdim.
Bu evlər kinematografçılar ittifaqı üçün tikilən evlərdən gedir də söhbət?
Yox, qardaş, bu tikilib, öytükənlər yoxdur.
Bəli.
Bu da indi istəyib ki, bir dənə öytüksün. Dedilər, hansı pulla tikib, nəmlə. Dedim, valla, mən onu deyənmərəm. Bir şəxsi pulu ilə tikib, kredit götürüb, o mən bilmirəm.
Bir-iki mərtəbəli evlərdən gedir də söhbət. Yəni,
Ayol, 7 mərtəbəli evdir. Altında da İbrus teatrı. Xudmanı balaca bir zalı olan teatrdır. Adına qoyub İbrus. İbrahim Bəyəv Rüstəmin adına İbrus teatrı.
Nədən yaranıb bu vergi borcu?
O vergi borcu bir sənədəndir. O festivaldandır. Deməli, festival keçidəndə pul verilib. O pulun NDS-i, vergisi verilib. Sonra əlavə müraciət olunub Mədəniyyət Nazirliyinə. Bu səfər əlavə 30 min də keçirdiblər. Bu 30 minin NDS-i verilməyib, vergisi. Bunu gərək o vaxtı bizimkilər bilməyib, başa düşməyib, buxalteriya zadda. Mən də bilmirəm, 30 min verəndə bunun NDS-ini də verməlidirlər. Çünki bu tədbir üçün gedir, bu şəxsi şey deyil ki. Bunu verməyiblər, indi bunlar bunu çıxartdılar, gəldilər, yoxladılar, çıxartdılar ki, bu qədər NDS verməmişsiniz 30 minə görə. O biri şeyə görə, 300 minə görə 50, 54 min NDS vermişik. Amma bu 30 minə əlavə ayrılan o 30 minə NDS verməmişik. Biz də müraciət elədik Mədəniyyət Nazirliyinə ki, ha qardaş, vaxtilə bizə 30 min vermişsiniz. 30 min yox, 39 min vermişsiniz. 9 min də onun vergisi. İndi onlardan bir cavab almamışıq hələ. Biz etiraz eləmədik ki, biz bunu vermirik. Dedik ki, vallahi indi hələlik imkanımız yoxdur, imkanımız olanda verəcəyik. Bu dövlətin puludur, verəcəyik.
Rasim əl, vergi nə vaxt sizdə yoxlama aparıb?
Dekabr ayında.
Bəs bu 30 min hardan yaranıb? Əgər 30 min pul verilibsə, onun vergisi 30 min hardan yaranıb? Yəni, cərmədir, yox?
Yox, 30 min 2009-cu ildəki festivala əlavə alınıb Mədəniyyət Nazirliyindən.
Mədəniyyət Turizmdən.
Yəni, Nazirlər Komitəsi pulu ona keçirdi festivala görə. Biz ictimai təşkilat olduğuna görə promo bizə verə bilmirlər. Verirlər Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi verir bizə. Təzədən 30 min olmuşuq, o 30 minin NDS-ini verməmişik. Gəlib yoxlayanda dedilər ki, bu 30 minin NDS-i və sanın külüya. O üçün müraciət eləmişik, hələ Mədəniyyət Nazirindən bir xəbər almamışıq. Bunlar da götürüb aparıb veriblər istintaq departamentinə, Vergi Nazirliyinin istintaq departamentinə.
Rasim əlim, yəni təhlükəsi nədir sizin üçün bunun?
Heç nə, mənim 3-də alacağım yox, 5-də verəcəyim. Yəni kağızlardır, müəyyən şeylərdir, qol çəkmişəm, bəli, qol çəkmişəm, bu mənim qolumdur. Böyle. Yəni kriminal bir şey yoxdur mənim hər kəs.
Siyasi çalar görmüşsünüz ki burada Rasim əlim?
Hə?
Siyasi çalar görmürsünüz bu məsələdə, yoxlamalarda, filanda?
Valla, nə deyim mən, dəqiq deyə bilmirəm mən.
Xəbəriniz var, artıq sizi müdafiəyə başlayıblar. Facebookda bir səhifə yaradılıb ki, Nəsimini, Babəki sonaca müdafiə edəcək.
Sağ olsunlar, mənə belə deyək ki, diqqət yetirirlər. Bu, əlbəttə, mənə qarşı hörmətdəndir. Amma mən ona ehtiyac görmürəm. Çünki lazımsız orada aksiya, onlar uşaqları polislə qarşı durmaz da yaranda. Mən istəmirəm olsun. Çünki o dərəcəyə qədər o dövrək hələ nizamda soruşurlar, müəyyən suallar verirlər məncə. Yəni, belə bir şey yox.
Bunu Rasim Balayev deyir. Xatırladım ki, Rasim Balayevlə müsahibəni tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında oxumaq olar. Facebookda keçirilən başqa bir aksiyanın indi nəticələri elan olunub. Xatırladım ki, 5 qəpikdən yığılır 5 qəpikli aksiya. Bu dəqiqəyə olan məlumat budur ki, 3913 manat 8 qəpik toplanıb indiyə kimi. Onu da deyim ki, həmin aksiya əskər ölümünə son aksiyasında tutulan 20-dən çox gəncin cərimələrini ödəmək üçün toplanır. Təxminən 10.500 manat toplananda artıq həmin cərimələri ödəmək mümkün olacaq. Hələlik 3.900 manat toplanıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Facebookdan danışmışkən Azadlıq FM-də növbəti mövzu şagirdlər virtual aləmin yardımı ilə məktəblərdə real nəzarətə nail ola biləcəkmi? Bu sual müzakirə olunacaq. Müəllim şagirdi döyür, günah kameradadır. Sosial şəbəkələrdə müəllimin şagirdləri döyməsi ilə bağlı video kadrlar yayılıb. Amma rəylər müxtəlifdir. Kötək yeməsəydim, adam olmazdım deyənlər də var. Döyülməni təhqir kimi qarşılayanlar da bu sabah efirdə müzakirə olunacaq. Müəllim şagird şıltaqlığını necə ram etməlidir? SMS yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir azadlıqradiosu.az canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz 012 ilə 436-77-41. Bu sabah olacaq yanvarın 18-də Bakı vaxtı ilə saat 19-da. Kontekst proqramımız isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdə günün sualına cavablar gəlir. Onlardan 4 SMS oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, prezident seçkisini uda biləcək müxalifət lideri necə olmalıdır? İnşallah xalqın dəstəyi ilə Cəmil Həsənli bu seçkilərdə Azərbaycanın ilk demokratik prezidenti seçiləcək və xalqı düçar olduğu bəlalardan xilas eləyəcək. Bunu Ərqaya yazır. Salam, Əli Kərimli nəinki Azərbaycanı, hətta dünyanı idarə etmək qabiliyyətinə və bacarığına malikdir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Avropa, Amerika, Xristiyan dünyası Qaragin işğalını əslində istədikləri halda Freedom House qərəzi ola bilməz. Bu çox gülüncdür. Bu Freedom House barədə gələn. Məşədi bad deyirdi, papağı belə qoysam, filankəsi oxşayacam, belə qoysam və s. O, özünü bu cür bəyəndirmək istəyirdi. Əsas odur ki, Məşədi bad kimi kişmişli bulku olmasın. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Azərbaycanda prezident seçkilərini udmaq istəyən müxalifət lideri necə olmalıdır? Sual belədir. Kontekst proqramımız davam edir. Yanvarın birindən avtomobillərə texniki baxış 10 manatdan 20 manata qaldırılıb. Bu barədə az sonra danışacaq. İndi isə qış turizmi. Azərbaycan vətəndaşları qışda dincəlməyə hara gedirlər? Bir populyar yer qışda İsti olan Dubai'dir. Dubai'ye gidenler çoxdur. Azerbaycan'ın özünde kış turizmi için esas gedilen yerlerden biri Şah Dağ'dır. Orada 5 ulduzlu oteller var. Bura her kış prezident de öz ailesiyle, ülkə prezidenti öz ailesiyle gelir. Burada xizək sürür. Gürcistan'a gedirlər, Qəbəliyə gedirlər. Qış turizm əyləncələri arasında ovçuluq da var, bu da ayrıca bir mövzudur. Qış turizmindən Azərbaycan vətəndaşları hara gedirlər, bundan Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Azərbaycanda qış turizmi deyəndə ilk ağla gələn Qusardakı Şahdağ yay qış turizm kompleksi olur. Ən azından 2 ildə sadə azərbaycanlılar telekanallardan Prezident İlham Əliyev və xanımını bu mərkəzə görür. Onların xizəylə sürüşmələrinə, kanat gəzintilərinə maraqla və həsədlə baxırlar. Kompleksin ilk açılışını da Prezident keçən ilin fevralında edib. 2 nömrəli kanat və xizəy enişinin açılışında Prezident demişdi ki, bu tarixi hadisədir. Çünki bu vaxta qədər Azərbaycanda heç vaxt dağ xizəy kurortları olmayıb.
İlk dəfə olaraq Azərbaycanda dağ xizəyi kurortu öz fəaliyyətinə başlayır. Bu doğrudan da böyük və tarixi hadisədir. Heç vaxt Azərbaycanda dağ xizəy kurortları olmamışdı. İç Sovet dövründə də olmamışdı. Dünyanın ən qabaqçıl təcrübəsi öyrənildi. Ən inkişaf etmiş ölkələrin dağ xizəy imkanları araşdırıldı. Burada ən qabaqçıl texnologiyalar, ən gözəl təcrübə tətbiq olunur.
Xizəy sürüb kanata minmək elə sıravi azərbaycanlıların da ürəyindən keçir. Ölkə daxilində qışda haralara getmək istəyərdiniz sualımıza cavab verənlər də Qusarın adını çəkir.
Millet, getməyinə getməmiş, amma getsə elə Qusar tərəfə gedərik.
Azərbaycanda qışda, hal-hazırda Quba Qusar tərəfə. Qış tərəf qar olmalıdır, bizə qar azdır, orada qar çoxdur.
Bizim rayonlarda, kəndlərdə olmuşam, dağlıq rayonlarda. Mənim üçün daha Quba zonası daha çəkimlidir. Oranın havasıdır, dağlarıdır, qarıdır.
Hala ki getməmişəm, imtihanlara görə hazırlaşıram bu şəkilə. Cəlb edici olardı ki, dağa gedərəm, qar çox olan yerə. Məncə Gədəbəy daha uyğun olar.
Şamaxıya, Qəbələyə getmişəm, çox da qəşəng istirahat mərkəzləri var. Yəni, qışı çox maraqlı keçir orada. Ora çox gözəl olur, mənzərəli olur, ona görə.
Bakı Turizm Şirkətinin meneceri Gülnar Eyvazova deyir ki, qış vaxtı xizək sürmək istəyənlər Qusara gedir. Çünki başqa rayonlarda oradakı şərait yoxdur.
Xizək sürmək, kanada minmək istəyən mütləq Şahdağ Qusarı. Qiymət həddi onlarda normaldır. Yəni, 2 nəfəri otaqlar olur, zavtırıq daxili 60 manatla olur.
Şahdağ qış yay turizm kompleksi Şahdağ Milli Parkının ərazisində yerləşir. 2058 hektar ərazisi var. Kompleksin bütün il boyu fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Mütəxəssislər deyir ki, layihənin reallaşdırılması ölkədə dağ xizəy idman növlərinin inkişafı üçün imkanlar açır. Şahdağdan başqa Azərbaycanda qış mövsümündə Quba, Zaqatala, Qax və Balakən rayonlarına da turlar təşkil olunur. Ancaq səfərlər çox vaxt gəzintidən, qar topu oynamaqdan ibarət olur. Evroturizm şirkətinin prezidenti Azad Əliyev deyir ki, azərbaycanlılar adətən qışda xarici ölkələrə getmək üstün tuturlar. Nəinki ölkə daxilinə.
Çox az müraciət edirlər ki, Azərbaycanda harasa təşkil edək. Qışda hara gedə bilərlər? Tutsaq ki, qış xizək sürəyi, əhalinin çoxu xizək görmür. O ki, qaldı tellərə, otellərin çoxu qışda fəaliyyət göstərməyə bildiyimə görə xaricdir qışda olmalı, xarici olur. Daxilda bəlkə hələ inkişaf etməyib bulsa onu görə.
Bakıda hələ sürüşməlik, qar topu oynamalıq, qar yağmayıb. Gözün qurdunu öldürmək istəyənlər şəhərdəki süni buz meydançalarını üstlular. İlk dəfə buz meydançası üstünə çıxan Teymur Cabarlı deyir ki, sürüşmək onda müsbət hisslər yaradıb.
Çətindir. Gərək öyrənəsən biləsən. Gərək hər şeyin dadına baxasın. Bəlkə də birinizə xatırınız dəmədir.
Tələbə Teymur deyir ki, qışda turist səfərinə çıxmaq onun ən böyük arzusudur. Ancaq hələlik cibinə uyğun yer tapmayıb. Deyir ki, biraz pulum olan kimi ya Gürcüstana, ya da Türkiyəyə gedəcəyim.
Kəbiran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Prezident seçkisini ola biləcək müxalifət lideri necə olmalıdır, onun hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Salam, ən real namizəd İsa Qəmbərdir, Zamin müəllim yazır bunu Tovuzdan. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. İndi isə qonşu ölkələrdə baş verənlərə keçirik. Özbəkistanda küçələrin adları dəyişilir, öz də bunun Azərbaycana birbaşa aidiyyatı var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistanda Prezident İslam Kərimovun gözlənilməz addımları, hərəkətləri davam edir. İndi Səməd Vurğun, Atatürk, Axmatov adına küçələrin adları dəyişdirilir. Bu şəxslərin nəyi Özbəkistan rəhbərliyinin xoşuna gəlməyib? Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Özbəkistan paytaxtı Daşkənddəki Səməd Vurğun küçəsinin adı dəyişdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Özbək xidməti Özbəkistanın rəsmi qəzeti olan Veçerni Taşkentə istinadına xəbər verir. Məlumatda küçənin bundan sonra Xumdansoy adlanacağı deyilir. Daşkənd Şəhər Deputatları Sovetinin sesiyasında qəbul edilmiş qərarla ümumilikdə 300-ə yaxın küçə və məhlənin adı dəyişdirilib. Bu, həmin küçə və məhlə adlarının yerləşdikləri ərazinin adlarına uyğunlaşdırılması ilə əsaslandırılıb. Məlumata görə, Səməd Vurğun küçəsinin yerləşdiyi ərazi Xumdansoy, yəni Xumdançay adlandığı üçün küçənin də adı buna uyğunlaşdırılıb. Daşkənddə Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Atatürk, Rus yazarları və ictimai xadimləri Anna Axmatova, Dabra Lyubov, Radishevin də adını olan küçə və məhlələrin adları dəyişdirilib. Azadlıq Radiosunun Özbəkistan xidmətinin mədəniyyət məsələləri üzrə şərhçisi Şöhrət Babacanov deyir ki, o Səməd Vurğun küçəsinin adının dəyişməsinə izah tapa bilmir.
Ben izah bulabildim, yani Anna Akhmatova Rus'tur. Rusya bilen Özbekistan'ın ilişkileri şimdi soğuktur. Bu Mustafa Kemal Atatürk, Türk'tür. Ve Türkiye bilen Özbekistan'ın şimdiki alakaları soğuktur. Yani bunlara bir yorum var ama Azerbaycan bilen ilişkiler iyi. Son resmi Taşkent Azerbaycan meselesinde iyi bakımda, yani mesela Karabağ meselesinde bu Azerbaycan tarafında konuşuyor resmi Taşkent. Mesela Karabağ Telekom Özbekistan'da yasak. Roaming. Yani Azerbaycan'a aleyhine bir şey yok. Ben derim ki bu umumi bir yani bir atasözü var Özbeklerde. Ormana ot yetse hol kuru beraber yanır yani. Yani izgar olsun, kuru olsun, ağaçlar hepsi yanıyor yani.
Kurunun oduna yaş da yanır.
Öyle öyle yani. Bir atasözü var yani. Yani bir kampanya başlandı, arasında Səməd Vurğun da gitti.
Şöhrət Babacanov deyir ki, Xarəzmdə onun təhsil aldığı Nizami Gəncəvi adına orta məktəbin adı 2 il qabaq dəyişdirilib və indi bir sayılı orta məktəb adlanır. Həmsöhbətim hesab edir ki, böyük yazarlara ehtiramla yanaşmaq lazımdır.
Bu Qliyer olsun, Dabra Lyubov, Radishev, Anna Akhmatov olsun, bunlar sadəcə Rus deyil, bu umumbəşər mədəniyyətinin bir vəkilləridir. Onlardan biz vazgeçə bilməyiriz yəni. Yani biz böyle izolasyonizmde bir hayırlı bir şey görmüyorum yani.
Şöhrət Babacanov onu da deyir ki, Türk dövlətlərinin tanınmış şəxslərinin adına olan küçələrin adını dəyişdirilməsi Özbək lideri İslam Kərimovun türkçülük ideallarına saygısız yanaşdığını göstərir.
Türk ölkələr sammitinə varmıyor. Yani Özbekistan'da bir iddia səsləndirilir, yani Özbeklər Türk deyil deyən iddialar səsləndirilir.
Kim səsləndirilir?
Bir soğukluk var. Yani bunu pseudo alımlar səsləndirilir, yani öyle bir şeyler var. Yani bir Türklük, yani umum Türk, yani Türkistan gayesine bir düşmanlık var bunda. İçinde var yani bunu. Yani bilesiz komünistlere bu beşikteyken yani öğretilmiştir. Yani.
Taşkentdə adı dəyişdirilən küçələr arasında məşhur fransız alimi Joliot Curie və başqa tanınmış şəxslərin adlarını daşıyan küçələr də var.
Özbəkistanda küçə adlarının dəyişdirilməsindən Röşən Qəmbərov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Prezident seçkilərini uda biləcək müxalifət namizədi necə olmalıdır, hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Prezident seçkisini uda biləcək müxalifət liderində indi hakimiyyətdə olan prezidentdə aşkara çıxmayan bir çox müsbət keyfiyyətlər olmalıdır. O, öz xalqının minlərlə vətəndaşını təhqiramiz epitetlərlə adlandırmamalıdır. Onda azadlıq və demokratiya sözlərinə allergiya olmamalıdır. Ölkənin qızıl mədənləri ona və ailəsinə işləməməlidir və s. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Sualı biraz da genişləndirin. Bütün bu keyfiyyətlər müxalifət liderinə imkan verəcəkmi indiki prezident seçkilərini utsun? Başqa bir cavab Azad imzalı dinləyicimiz yazır. İndiki prezident kimi olmamalıdır. Həmin müxalifət lideri başqa bir
Əgər Azərbaycanda prezident seçkiləri demokratik keçirlərsə, Azərbaycan siyasətinin qeyrət və kişilik simvolu olan Mir Mahmud ağa seçiləcək. Çünki prezidentə aid olan bütün müsbət xüsusiyyətlər ağada cəmləşib. Bunu Əli yazır Gədəbəydən. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Əvvəldə dediyim kimi yanvarın birindən avtomobillərə texniki baxış 10 manatdan 20 manata qaldırılıb. Qeyri-rəsmi verilən pul da artıb. Ən maraqlısı odur ki, texniki baxışdan keçmək üçün məcburi sığorta tələb edirlər. Həmin məcburi sığortanı isə Paşa sığorta eləyir. Nə baş verir? Bütün bunlardan Yafəz Əkrəmoğlunun reportajı.
Yanvarın birindən avtomobillərin texniki baxışı üçün nəzərdə tutulan məbləğ 10 manatdan 20 manata qaldırılıb. Yeni qaydaya əsasən texniki baxışdan keçmək üçün avtomobillər məcburi sığorta etdirilməlidir. İstər texniki baxışa görə nəzərdə tutulan məbləğin qaldırılması, istərsə məcburi sığorta şərti sürücülərə əlavə maddi problemlər yaradır. Özünə Rafiq Quliyev kimi tanıdan sürücünün sözlərinə görə ötən il 2000 kub metr həcmli motoru olan minik avtomobilini texniki baxışdan keçirmək üçün 40 manat xərci çıxıb. 10 manat dövlət rüsumu, 30 manat da rüşvət alıblar. Amma bu il avtomobilini texniki baxışdan keçirərkən o bundan təxminən 3 dəfə çox, yəni 110 manat xərcləyib. Sürücü ödədiyi məbləğin ailə büdcəsinə ciddi təsir göstərdiyini vurğulayır.
Keçən il məndən 40 manat texniki baxışdan keçmək üçün 40 manat pul almışdılar. Bu getdim məktəbə, dedilər ki, bəs rüsum artıb, ona görə şirinlik də artıb. Bir də dedilər ki, avtomobil sığortası mütləq olmalıdır. Yoxsa nə qədər pul da versən, yəni şirinliyə, rüşvət zad, nə qədər versən xeyri yoxdur. Hə, orada da var idi, yerini də göstərdilər ki, filan yerdədir, get. O üçün sığorta orada da var, orada sığorta edə bilərsən. Sonra gəldim o diaqnostikadır, müayinə nədir, keçirən yerə. Üçün xayiş minnətlə ora bura 60 manat məndən pul aldılar. Hə, maksimumca bir şeydən salmadım da ki. Səhv eləmirəmsə, 20 manat desən dövlət rüsumu kimi aldılar. 40 manat da, yəni belə şirinlikdə hazır. Maşın içəri salmamışdım, çöldə durmuşdum. Mən orada oturan dedi ki, maşın içəri salsan, yəni 60 manat yox, yəni biraz artacaq. Çünki orada bir neçə nəfər də var. Orada onu bölməliyik də o pul. Girdim, pasportla bir yerdə, çıxartdı bir kan, üstünə yapışırdı.
Bədiklərini yerində öyrənmək üçün 1500 kub metrlik motor həcmi olan minik avtomobilimin texniki pasportunu da götürüb Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Maştağada yerləşən müayinə mərkəzinə yollanıram. Qafda dayanan polisə yaxınlaşıb avtomobilimi texniki baxışdan keçirmək istədiyimi bildirirəm. Polis mənə içəri keçib Aydın adlı şəxslə görüşüb məsələni həll etməyimi məsləhət gördü. İçəri keçib həmin mülki geyimli şəxsə yaxınlaşıram.
2012 sizdən almaqdan dərməni.
Yandan nə qədərdir?
Dərməsi qaldırıbın 50 manat. Texniki baxışı onu da qaldırıblar. 70 manat texniki baxışı 20 manat qaldırıblar. Deməli 70-50 sığortası 50-də 170 manat.
Aşağı olmaz, dedilər 60-50-yə görə.
Bu qaldırıblar deyəm. Yəni 70 manat qaldırıblar. 5 manat.
Bu da əşkət yox.
Dəyəsiz bir şey yox.
Müayinə otağındakı texniki işçiyə yaxınlaşıb, ondan texniki baxışın qiymətini soruşuram. Həmin işçi bu işi 70 manata görə biləcəyini bildirir. Müayinə mərkəzinin rəhbərliyindən Aydın adında işçilərinin olmadığını bildirsələr də, həmin şəxsin sürücüləri aldadaraq onlardan artıq pul istəməsi faktını danmadılar. Dövlət Yol Polisi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Kəmran Əliyev rüsumların artırılması ilə bağlı sürücülərin onlara şikayət etmədiyini bildirdi.
Metrə qədər olan nəqliyyat vasitələrində bir qəpikdir.
Deyirlər ki, 60-70 manat alırlar, heç müayinə kabinəsinə də salmırlar.
Yox, ola bilməz. 15-16 manat mühərrikdən asılı olaraq da bu yol vergisini ödəməlidir. Bir də 20 manat dövlət rüsumudur, texniki başdan keçməyə görə. Və bunlar da olmamışdan əvvəl birinci növbədə siz sığortadan eləməlisiniz. Var sığorta müqaviləsi olmadan heç bir nəqliyyat vasitəsi texniki baxışdan keçə bilməz. Yox, orada artıq pul almaq məsələsi yoxdur axı. Orada bəli, kimsə əlavə cərimə ödəyirsə, onu həmişə artıq gəlir.
Yüksünəs Müzəffər Baxış avtomobillərə texniki baxışa görə dövlət rüsumunun qaldırılmasını düzgün saymır.
Rüsumlarla bağlı Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və son dəyişikliklər vəziyyətini ağırlaşdırır. Maşının icbari sığorta edilməməsi, maşının texniki baxışdan keçirilməməsi heç bir maneə törədən hal deyil.
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekstdə Moskvada öldürülən kriminal lider Ded Xasanla danışacaq.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Bu gün Nəsimdən danışacaq və studiyamızın qonaqları Nəsim Şünas Rəhim Əliyev və Soylu Atalı. Hər ikinizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz bizim efirimizə. Az sonra bizə söhbətimizə tədqiqatçı Güntay Gəncalov da qoşulacaq. Amma qısa bir ara veririk. Bu arada ünvanları da deyim, siz də qoşula bilərsiniz Nəsimi ilə bağlı debatımıza. Efir @ azadlıqradiosu.az SMS xəttimiz 050 744 10 17 436 77 41 saylı telefona da zəng edib suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. Ayrılmayın bizdən. Birazdan başlayırıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsil cənnəmə yox.
Görsən, təhsil cənnəmə
yox. Mən sələsəndən getməyəm, mən sələsəndən getməyəm.
Yox, təhsil cənnəmə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Mən elə danışmıyorum.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən...